Rafa. në një qoshe, dhe po më vërritje në një pozicion të përshtatshëm, vrapoj me shpejtësi drejt drerë. Drerë iku me shpejtësi, por i vërkli drerë, nuk mundi të shpëtonte. Dua në isha pa që i vërkli drerë, ishte prej më i mirë dhe më i lehtë. Kështu që ndaloj së ndjekur i mëna dhe shkuj pas të vërkli të sajë, dhe ja doli shumë shpejt. I vogli i drerit me qafën në ujën e luaneshës e luftonte me duar e këmë që ndoshta të shpëtonte. Luanesha ngriti kokën dhe paprit mas panonën që shëndronte për balë saj në distancë të vogli, duke thirrur të voglin e saj me një zë zemër thyrë. Luaneshës ju ngjall një ndjenjë më mësie. Harroi urinë dhe e la të voglin e drerit të kthehej tek e ana. Soditeti podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e elefantëve, njerëzve, madje dhe krijesave, të cilave as emrat nuk kuat. Thank you. gjyqi i bënde krave më të teshme. Shtoruje mbante një armë, një thikë dhe një shtetë. I thash një rekrutore. Ata nuk një të mbajnë bërkesa në të të një. E buzë qeshi dhe pasë nuk ishin në gjyqi tjetër. Ose duhet e rekrutore, ose duhet e rekrutore. I thash, që për bërme nësa ta sonore? Ashtë që më shumë, sa që më kam të qyde e të. Ishte mama. Sa po të mbani në kuaj në të mbani. yaklaşır bu yasajla Cübeyde Damar'ın gözüküyor. Dikit Cübeyde Doğru, işin teyiz bu da böylece, işin ilkin rakamdır. Mürdez Provide, Mürdez Cünafa, işten istahı olabiliriz. Mürdez Zemin Mürdez Sılık, Mürdez Mürdez ve Mürdez Deva. Şun kanalıyla, işin Mürdez'i döneminizde, işte çeşitli
Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burumerzi Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë. Thank you.